Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќовска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Подложувањето на пописот може и да не оди така лесно. За еден ден треба да се измени законот со кој засега е предвидено попишувањето да стартува од 1 април. Кинескиот министер за одбрана во официјална посета на земјава. Здравствените власти се помалку комуницираат со јавноста за компликациите кои настануваат од коронавирусот. Слушајте на. Македонскиот председател Стево Пендаровски по денешната седница на Советот за безбедност се заблагодари на Србија за вакцинирањето на македонските граѓани во изминатиот викенд, но рече дека тоа е срам за нашата држава и такви слики не смеат да се повторат. Председателот заклучи дека е точно дека власта верувала во ковак системот и во солидарниот фонд на Европската унија, но тие задоцнија со месеци, како и дека е точно оти 80% од вакцините се распределени во 10% од земјите. Но тоа не треба да биде оправдување, рече председателот Пендаровски. Министерот Венко Филипче во писмена реакција посочи дека изненаден од коментарот на Пендаровски, односно дека сликите од Србија не се срам. Тоа е одраз на солидарност во услови на криза. Покрај македонските граѓани се вакцинира и граѓани од соседните земји, но ниеден председател не рече дека тоа е срам за неговата земја, се вели во реакцијата од Министерството за здравство. Утре започнува вакцинацијата во земјава за хронично болните, соопштија од Министерството за здравство. Од почетокот на следната недела ќе започне вакцинација на вработените во критичната државна инфраструктура. Вкупно 4000 вакцини ќе бидат извоени за овие категории од првичните 24.000 вакцини од AstraZeneca, кои веќе пристигна и со кои од утре започнува вакцинацијата на граѓаните над 75 годишна возраст. Според анализите на епидемиолозите, нема потреба од воведување на нови дополнителни рестриктивни мерки, односно истите не би дале резултат со оглед на тоа што се наоѓаме на крајот на активноста на респираторниот вирус, односно на 6 до 8 недела од третиот бран, се наведува во соопштението од Министерството за здравство. На денешната координација на Комисијата за заразни болести се разговарало и за болничките капацитети кои се за 50% изголемени во однос на предходниот втор бран. Од Министерството велат дека стотина кревети дополнително се подготвуваат и во секој момент, доколку е потребно, може да се стават на располагање за прием на ковид болни. Заменик помошникот државен секретар на Соединените американски држави Метју Палмер изјави денеска дека Соединените држави очекуваат македонската влада подобро да се справи со корупцијата, од што ќе зависи дали НАТО членките ќе инвестираат во државата или не. А во однос на членството во Европската унија, вели дека меѓувладината седница треба да се одржи што побрго. Палмер повтори дека е неопходно итно да се одржи меѓувладината конференција за почеток на преговорите со Европската унија, апелирајќи уште еднаш дека спорот со Бугарија треба да се решава на билатерален начин. Турција ќе воведе полициски час за време на викендот во неколку провинции и ќе ги засили санитарните мерки пред светиот муслимански месец Рамазан, поради нагло зголемување на бројот на лица заразени со коронавирусот. Бројот на потврдени инфекции на дневна основа е зголемен за три пати во последниот месец.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонските политички лидери се договорија да го одложат пописот за септемвер. Албанската опозиција се противи на оваа одлука. Сенка на целиот процес фрла и тоа што договорот за одложување падна на средба меѓу партиските лидери. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Во собранието треба да поминат измени од кои едната се однесува на датумот, а другата е за можност и селениците да се само попишуваат до последниот ден од теренското попишување. И измените ќе одат со европско знаменци по скратена постапка, како што беше првично донесен и законот за попис. Сенка на целиот процес фрла тоа што договорот за одложување падна на средба меѓу партиски лидери, а собранието беше прескокнато. Начинот на одложување на пописот е во контрадикторност со тврдењето дека пописот е статистичен, а не политичка операција, вели професор Мирјана Најчевска.
Значи, доколку е статистичка операција, нема зашто политички или партиски лидери да се договараат околу незиното спроведување или неспроведување. Нема причина зашто институциите да не си ја завршат својата работа и дефинитивно нема зашто целиот процес на пописот да се стави во функција на партиското договарање.
Вели Најчевска. Таа додава дека е крајно нејасно зошто е одложен пописот.
И автоматски сето тоа ќе остави голем белег на било која активност поврзана со пописот која што во иднина ќе се спроведе.
Политичкиот аналитичар и новинар Джело Незири се сомнева дека и во септември ќе има попис. Тој вели дека со политизација на целиот процес се уништи пописот како статистичка операција, а му се нанесе удар и на собранието.
Во тој случај ние немаме демократија, имаме еден вид на трибализам, каде што поглаваите на племиња да се договараат, при тоа не земајќи и предвид ниту законите, ниту уставот.
Според договорот, пописот треба да се одржи од 5 до 30 септември, а до тогаш ќе трае и само попишувањето на диаспората.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Кинескиот министер за одбрана Вей Фенке е во посета на Македонија откако предходно ги посети Унгарија, Србија и Грција. Премиерот Зоран Заев на средбата апелираше министерот за одбрана да пренесе до надлежните институции во Кина дека Македонија очекува да се забрзи спораката на набавката од 200.000 вакцини од компанијата Синофарм за да бидат вклучени во процесот на имунизација во земјата која започнува утре. Деталите од Срдјан Стојанчев.
Македонските власти ќе се обидат да ја искористат посетата на кинескиот министер за одбрана генерал Вей Фенхе на Македонија за забрзување на набавката на кинески вакцини против коронавирусот во земјава, додека високиот представник на Пекинг се обидува да ја засили економската соработка и да ја промовира иницијативата Појас и пат, велат поранешни македонски дипломати. Кинескиот министер за одбрана денеска престојува во официјална посета на Македонија. Председателот на Советот на амбасадори Љупчо Арсовски вели дека се работи за посета на висок представник на велесила, што е огромна можност за зголемување на стопанската соработка. Тој посочува дека не треба да се бара скриена намера во посетата. Кина не е непријателска земја и не треба да се прави драма, вели тој.
И веројатно претпоставувам дека нашата страна ќе изрази сепак една молба за одреден број на вакцини или да пристигнат и во Македонија, а тој ќе се врати назад и веројатно и неговото мислење ќе има удел во конечната одлука на Кина.
Поранешниот амбасадор Мухамед Халили посочува дека кинеската стратегија за политичко влијание во светот е преку економска соработка и како пример ја посочува иницијативата 17+1 за соработка на Кина со земјите од југоисточна Европа.
И сега Кина ја искористува пандемијата и слабостите на пандемијата и слабостите на обезбедување на вакцини против пандемијата и решила преку дипломатија на вакцината да биде поприсутна во регионот на Југоисточна Европа и Западен Балкан.
Пристигнувањето на вакцини во земјава постојано се одложува, па македонските власти се обидоа да набават 200.000 кинески вакцини преку фирма посредник, но тој обид пропадна. Кинеското министерство за надворешни работи порачало дека вакцините треба да ги бараме преку официјални канали. Кинескиот министер за одбрана е во регионална турнеја во која прво ја посети Унгарија, па Србија и Грција за да ја заврши во Македонија. Македонија е дел од иницијативата 17+1 за соработка меѓу Кина и 17 држави од Централна и Источна Европа. На Балканот, иницијативата Појас и пат треба да го поврзе грчкото пристаниште Пиреја преку Македонија и Србија со главниот град на Унгарија Будимпешта. Фенхе деновиве ги посетува токму овие 4 земји.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Здравствените власти со исклучок на првите неколку месеци од почетокот на пандемијата, кога држаа редовни дневни пресконференции, одлучија да ја напуштат таа практика. Во јавноста на почетокот слушавме за кластери, а сега недостасуваат информации за кои се причините за порастот на смртоста од последиците од COVID-19. Прилог на Фросина Димаска.
Ако на 29 март 2021 година отидевте на владината страница коронавирус.gov.mk, која ја владата ја промовираше лани како место каде што граѓаните ќе може да се информираат за се што е ново за коронавирусот, ќе ве дочекаше информација дека членови на главниот координативен кризен штаб се техничкиот премиер Оливер Спасовски и, например, техничкиот министер за внатрешни работи Наќе Чулев. По прашањето на Радио Слободна Европа до директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов, кои се членови на штабот, бидејќи на страница да се наведени оние пред превремените парламентарни избори што се одржаа летоска, сега страницата е ажурирана и се наведени премиерот Зоран Заев, тројца вице-премиери, 8 министри и директорите на Центарот за управување со кризи и на Дирекција за заштита и спасување, Ангелов и Беким Максути.
Тој главен кризен координативен штаб ја презема централната улога во справување со ковид кризата.
Ангелов, всушност, како директор на Центарот за управување со кризи, има зголемена улога во справувањето со корона кризата, ако се чита Законот за управување со кризи.
Еве една самокритика, верувам дека главниот кризен координативен штаб по барање на јавноста треба да дава малку повеќе информации.
Вели Ангелов. Како се информираат во соседството пак? Во соседна Бугарија пак веќе утрината имаше одржано пресконференција на здравствените власти. Во друга соседна земја, Србија, утрото имаше информација дека нема попуштање на мерките. Вест која соопшти државниот секретар во тамошното Министерство за здравство. Затоа пак какви информации не достигаат во Македонија? Професорот, микробиологот Никола Пановски вели: мислам дека скоро и да не постои комуникација со јавноста.
Треба анализи, да речеме, каде се шири, тоа е многу важно, за да се преземат мерки. Втора, например, како филчка код во лекувањето, тоа е многу важен податок, да за да се преземат мерки. Како е смртността по градовите, и зашто е таа разлика 1:3 во некој градови, што се презема да се намали, и така натаму.
Здравствените власти се исклучуваат на првите неколку месеци од почетокот на пандемијата, кога држаа редовни и дневни пресконференции, одлучија да напушта таа практика. Забележува Жанета Драјковска, директорка на Институтот за комуникацијски студии во Скопје.
Има буквално едно затишје и јас на вистина не се сеќавам кога сум видела на некој од електронските медиуми една од тие стари кампањи од лани, например, која што ни викаше да бидеме одговорни граѓани. Тоа создава сериозна несигурност.
Вели Драјковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општинските власти во Битола го отворија патот за изградба на прифатилиште за кучиња скитници. Тие денови изготвиле урбанистичка документација за изградба на стационар за бездомни кучиња. Деталите за овој Битола ни ги ова Жанита Здравковска.
Деновиве се одржа јавна расправа за локацијата која ќе биде на излезот од градот кај полигонот. Со ова се очекува да се реши еден од најгорливите градски проблеми со бездомните кучиња низ улиците.
Има кучиња скитници по улицата. Нама мене најмногу ме нервира тоа што уидат од понаселбите ги носат кучињата тука центар, мислат дека поќе ги има храна и ги остават, ги земат да ги гледат и после ги пуштат по улиците.
Ова не е проблем од сега, ова е од порано, ама сега барем знаеме дека кучињата имат маркици и дека се вакцинираат.
Вилат битолчани. Битола и досег имаше стационар за кучиња во Золошката градина, но Сдруженијата за заштита на животни беше критикуван поради условите. Ситуацијата е комплексна, зашто дел од граѓаните се жалат дека полиците има бездомници и не можат да бидат ставени на прво место пред луѓето, а Сдруженијата за заштита на животните критикуваат дека некој ги труе или дека стационарот треба да обезбеди подобри услови.
Значи, изработена е локално-урбанистичка планска документација. На тој начин имаме можност повеќе да организираме нешто што представува горлив проблем години, да кажам, наназад и да имаме некое системско решение токму за оние кучиња скитници кои што ги има, за жал, во огромен број и во нашата општина, меѓутоа и во останатите општини.
Рече градоначалничката Наташа Петровска. Просторот е во близина на градот, но нема да вознемирува урбани насел би, зашто се запазени техничките параметри за оддалеченост.
Имајќи во предвид дека буџетот ни е стабилен, навистина можеме тоа да го направиме за кратко време. Прашањето од претпоставен на граѓаните ќе им биде зашто досега на пример не било направено, меѓутоа се треба да се озре, се треба да се согледа, имало различни форми на делување,
рече Петровска.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана Гаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.